Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордо жаңы мечиттин курулушунан талаш чыкты. Шаардын жашылдандыр ишканасы курулуш ээлерине айып салды.
Бул жерге мечит курула тургандан кийин ал бир бак тараптар кесилиш керек.
Ошол чындыгында бул кураган дарактар экенин аныктап берип тургандан кийин кыз алсаңыздар, мындай маселелер болмок эмес.
Коррупцияга каршы кызмат билим берүү тармагында коррупциялык иштер боюнча чакыркаттарда бир катар жогорку окуу жайлардын окутуучулары кармалгандыгын жарыя кылды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ага катар тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жүздөгөн түрк жана кыргыз сөздөрү кантип азыркы немис тилинде да сакталып калганы тууралуу айтып беребиз.
Анын негизги себеби байыркы замандарда, тактап айтканда биздин замандын 2-4 кылымдарында гундардын, биздин түп бабалардын батышка жасаган жортуулу жана ошондон кийинки готтор менен гундардын, биздин бабалардын тикеден тике аралашуусу болгон.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Амирбек Азамуулу тааныштырат.
Рахмат. Ички иштер министри Шамил Атаханов кызматтан кетти. Анын ордуна генерал-майор Абдылда Суранчиев келди. Бул маалыматты азаттыкка ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев тастыктады. Шамил Атахановдун кайсы жумушка которулганы беймаалым. Ирандын центрофугалары жөнүндөгү улуттар уюмунун билдирүүсүнөн кийин Тегеранга кысым күчөдү. Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ бейшемби күнкү докладында Натанс ишканасында орнотулган жаңы центрифугалар Иранга ядролук куралга зарыл байытылган уранды алууга мүмкүндүк берери көрсөтүлгөн. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуланд айымдын билдиришинче,
The fact remains that the installation of new advanced centrifuges would be
жаңы центрофугаларды орнотуу кырдаалды курчтары жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши менен МАГАТЭнин директорлор кеңешинин тийиштүү резолюциялары боюнча Иран өз милдеттенмелерин бузуп жатканын күбөлөйт. Бул дагы бир провокациялык кадамды билдирет, деди Нуланд. Британия Тегерандын жаңы центрофугаларды ишке киргизүүсүнө терең тынчтанганын билдирди. Иран ядролук курал жасаганга умтулбаганын, уранды тынчтык максатында гана байытканын маалымдап келет. Украин парламенти оппозициячыл фракциялар президиумду жана трибунаны бошоткондон кийин өз ишин улантты. Дүйнө чемпиону боксчу Виталий Кличко башындагы демократиялык реформалар альянсы, Ата Журт жана Эркиндик фракцияларынын мүчөлөрү президиумду ээлеп алып, 2 ашык убакыттан бери парламент иштей албай жаткан. Алар добуш берүүгө сөзсүз бардык депутаттар катышуусун, жыйынга келбеген депутаттар үчүн добуш бергенди токтотууну талап кылышты. Оппозициянын айтышынча башкаруучу региондор партиясы андай жобо кабыл алганга макулдук берген соң алар нааразылык акциясын токтотушкан. Москва Кубанын совет заманынан калган карызын кечет. Бул жөнүндө премьер-министр Медведев менен Куба президенти Рауль Кастронун Гаванадагы кечээ күнкү кездешүүсүндө макулдаштылды. Орусиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуровдун айтышынча, Москва 30 миллиард долларлык карыздын бир бөлүгүн кечет. Ал эми калган бөлүгүн төлөө мөөнөтүн 10 узартат. Куба Орусия ортолук жан келишимге ылайык Гавана Орусиядан 650 миллион долларга түрдүү учактарды сатып алат. Орусия 2000-жылы Монголиянын 11 миллиард доллар, Вьетнамдын 10 миллиард, Эфиопиянын 5, андан кийинки жылдары Сириянын 10 миллиард, Алжирдин 5 миллиард, Ауганстандын 11 миллиард, Ливиянын 4.5 миллиард, Ирактын 8 миллиард, Түндүк Кореянын 11 миллиард доллар карызын кечкен. Германиянын ДПА агенттигинин маалымдашынча, Москва 20 февралда Кыргызстандын 500 миллион доллар карызын кечти. 1 марттан тартып Жалал Абадка жүргүнчүлөрдү ташуучу 4-учак каттам иштейт. Ал Бишкек караван Жалал Абад, Жалал Абад караван Бишкек багыттары боюнча каттайт. Жаң учак каттамы өз багыты боюнча учуп баратып жана андан кайтаарда Кербен шаарына конуп өтөт. Бул тууралуу авиакомпаниянын башкы директору Жумабек Абдылдаев билдирди. Маалымат кылайык, Sky Бишкек компаниясы өлкөнүн ички аймактарына учуу акысын 300 сомдон 500 сомго дейре арзандатууну чечти. Буга дейре Жалал Абадка аптасына 3 жолу гана учак уччу. Араван районунда жазгы талаа иштери башталды. Бул тууралуу Азаттыкка райондун аким орун басары Абдулла Аким Капаров билдирди. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Кибис Азаттык чекитке эжи. Эми абар айтып алды учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн айрым жерлерде, эртең күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Буга байланыштуу 25 февралга чейин Бишке Гош, Каракол Эңилчек, Мырзаке Каракул Жалайкуу, Ала Бука Канышкыя жолдорунун опурталуу бөлүктөрүн кар көчкүчүлүгү коркунучу сакталып жаткандыгын аба ырайын маалымдоочу борбор эскертүүдө. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйүлүс аймагында 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу экен. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8, Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 8-13 градус суук болору күтүлүүдө. Ал эми Бишкекте аба температурасы түнкүсүн 3-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-3 градуска чейин жылуу болот. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстү жерликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Борбордогу жаңы чоң мечиттин курулушунан талаш чыкты. Бишкек мэриясынын Зеленстрой ишканасы мечитти куруу учурунда 22 бак мыйзамсыз кыйылган деп муфтиятка айып пул салган. Аны толук төлөп бербегени үчүн прокуратура диний башкармалыкка иш козгоп, тергөөнү Бишкек милициясына өткөрүп берди. Муфтият болсо кылмыш иши козголушуна нааразы. Аталган жагдайды териштирүү үчүн жогорку кеңеш депутаттары жана шаардын тиешелүү жетекчилери бүгүн жаңы мечит курулуп жаткан жерге барышты. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Борбордук жаңы мечитти курууда 22 бак мыйзамсыз кыйылып, мамлекетке 134 000 сом зыян келген деп Бишкек мэриясынын Зеленстрой ишканасы Свердлов райондук прокуратурасына кайрылган. Прокуратура кылмыш ишин козгоп, тергөөнү Бишкек милициясына өткөрүп берди. Муфтият болсо Зеленстрой ишканасы жалпы 340 000 сом айып пул салганын, анын 180 000 сому төлөнгөнүн айтууда. Муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин билдиришинче, диний башкармалыктын банк эсеби сот чечими менен камакта тургандыктан айып пулдагы калган сумманы төлөөгө чең деп жатат.
Мамлекетке ыраазычылык билдиребиз ушул жерди бөлүштүрүп бизге мечит курууга бергендигиге чечим чыгарып, бул да бир чоң жардам. Ал эми бул жерге мечит курула тургандан кийин ал бактарактар кесилиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, Зеленстройдун бизди мындай сотко берип, же болбосо баягы прокуратурага бергендиги мындай бир аз туура эмес деп эсептейм. Төлөмүбүз кармалып калганы, бул биздин счеттун бүгүнкү күндө арестте тургандыгы, мына буюрса жакында чечилсе аны төлөп беребиз.
2011-жылдагы ажылыкты уюштуруу ишинен түшкөн, кирешеден салык төлөгөн эмес деп салык кызматы муфтиятты 8 000 000 сом төлөөгө милдеттендирген. Бирок муфтият ажылыктан салык алуу туура эмес деген пикирде. Бул талаш муфтияттын банк эсебин жабууга алып келген болчу. Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү мурдагы Ысык Көл кинотеатрынын ордун 2009-жылы мамлекет жаңы мечиттин курулушуна деп 49 жылга ижарага берген. Бишкек мэриясынын Зеленстрой ишканасынан билдиришкендей, ал жердеги бактарактар мэриянын менчиги болуп саналат. Андыктан курулуш жүрүп жаткан жердеги бактарды кыюунун жана экологияга келтирилген чыгымдарды толтуруунун мыйзамдуу жол жобосу бар. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров мечиттин курулушуна тоскоол жараткан маселелерди талкуулоо үчүн Бишкек шаарындагы тиешелүү мекемелердин жетекчилери менен жаңы мечиттин курулушуна барды. Ал бактардын кыйылышы боюнча буларга токтолду.
Бардык маселе чечилиш керек. Анча мынча ошол мыйзам бузуулар биздин баягы процедураларды билбегендиктен болуп калып атат да. Зеленстройго азыр айтып атасыздар бизге штраф салып койду деп. Бирок сиздердикилер ошолордун комиссиялары келип туруп, ошол чындыгында бул кууураган дарактар экенин аныктап берип туруп анан кийин кызыл алсаңыздар мындай маселелер болмок эмес да. Колдон келген жардамды беребиз. Бул мамлекет эч качан бул нерсеге жолтоо болбош керек.
Мечиттин курулушу боюнча муфтияттын шаардын архитектура башкармалыгы жана түндүк электр ишканасы менен да келишпеген жактары бар. Архитектура башкармалыгы мечиттин башкы планы 2010 жылы бекитилгенин, бирок курулуш учурундагы өзгөртүүлөр архитекторлор менен макулдашылбаганын билдирди. Бирок муфтият тескерисинче архитекторлор өзгөртүлгөн башкы планды бекитүүнү кечеңдетип жатат деп эсептейт. Түндүк электр ишканасы менен болсо мечитке электр энергиясын тартууда талаштар бар. Ушул тапта жаңы борбордук мечиттин жертөлөсү бүтүп, биринчи кабаты жана мунаралары көтөрүлүүдө. Жалпы курулуш 2016 жылы курулуштун 70% чыгымын Түркия мамлекети мойнуна алган. Ал курулуп бүтсө, бир эле учурда 15,000 адам сыйган Орто Азиядагы эң ири мечиттердин бири болмокчу дейт муфтият. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Коррупцияга каршы кызмат билим берүү тармагындагы коррупциялык иштер боюнча кыркаптыларда бир катар жоошдордун окутуучулары кармалгандыгын жарыялады. Өлкө жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыктары кандай болууда? Азаттык менен талдоочу эркайым Мамбеталиева ой бөлүштү. Анын кабарчыбыз Бакыт Асанов бүгүн түшкү Азаттыкта кепке тарткан.
Эркайым айым, акыркы жумаларда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызмат билим берүү тармагындагы бир нече коррупциялык иштердин ашкерелегендигин жарыялады. Ага ылайык ушул Бишкектеги жана социалдык өнүктүрүү жана ишкердүүлүк боюнча институттун ректору, кыргыз медициналык академиясындагы мугалимдер ушул коррупциялык аракеттери үчүн кармалбадыбы? Анан бул эми ушул билим берүү тармагындагы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыктары катары кабыл алсак болобу? Муну кандай да кабыл алсак болот?
Муну эми жыйынтыктары катары деле кабыл алууга толугу менен болбойт, бирок атайын компания деп да айтканга болбойт. Мен аны түшүндүрүп кетейин, себеби албетте жеке эле ушу билим берүү тармагында эмес, баардык эле тармактарда ушундай орто деңгээлдеги, жогорку деңгээлде деле ар бир өзүнүн деңгээлинде бул иш алып барылып жатат акыркы мезгилде, мисалы үчүн мурунку жылдарга салыштырмалуу. Бирок бул жерде ушу коррупцияга каршы саясат толугу менен ишке ашып атат деп айтыштан алыспыз. Себеби бул карательные меры деп коет, ошо кармап, а бирок шарттары калып кетип атат. Эмне үчүн ошол шарт түзүлүп атат, эмне үчүн ошого мүмкүнчүлүк болуп атат дегени толук анализ бизде баардык эле сфералар боюнча жок болуп атат.
Анан билим берүү тармагы Кыргызстандагы ушул эң коррупциялашкан тармак катары бааланып, бул ачык эле айтылып жүрбөйбү?
Ооба.
Ушул багыттагы, ушул тармактагы коррупция менен күрөшүүдө азыр эмнелер жетишсиз болуп атат?
Ооба. Себеби бул жерде эмне жетишпей атат дегенде, бул ушу мен айта кетпедимби, жанагы коррупцияны алдын алуу саясатын жүргүзүш зарыл болуп турат. Эң биринчиден кайсы шарттар коррупция болгонго жол берип атат, анализ жүргүзүп, анан ошол шарттарды жана рисктерди алгандан кийин анан ишти алып барса болот. А так албетте кайра эле баягы шарттар калып кетип атат. Биз даже мыйзамды анализдеген жокпуз. Мисалы үчүн билим берүү закон об образовании, ошол мыйзамда дагы коррупциялык өзүнүн норма, коррупциогенные нормы деп коебуз, ошол нормалар бар ошол мыйзамда деле. Бул жөнүндө эксперттер да айтып келген. Анан албетте бул жерде эмне жетишпей атат дегенде, бул биринчиден ушу анализ жетишпей атат, эмне үчүн ушул шарттар болуп атат деп, анан ошол шарттарды алып салгандан кийин гана анан андан кийин кандайдыр бир жыйынтыктарды жасасак болот. Анан бир эки адамды отургузуп туруп эле анан коррупция менен күрөшүп атабыз дегенде, бул абдан саясат, коррупцияга каршы саясат жөнүндө айтыш абдан кыйын.
Анан коррупцияга каршы күрөш мына 2 жылга жакын убакыт болуп калды, мамлекеттик саясат катары көрсөтүлүп жатпады беле? Акыркы күндөрү эмнегедир дымып калгандай да. Бул демек ошол солгунду апаратканын белгиси эмеспи?
антип айткандан деле мен алысмын. Себеби баягы программалар ооба стратегия коррупцияга каршы коррупцияны алдын алуу стратегиясы кабыл алынды. Өкмөттүн программасы бар, өкмөттүн ошого ишке ашыруу планы дагы алынып, ар бир мамлекеттик органдар өздөрүнүн ошого ишке ашыруу боюнча өздөрүнүн дагы пландарын түзгөнгө баа аракет кылып атышат. Эми бул жазалай коюшкан жок деп айткандан алысбыз. Бирок канчалык деңгээлде бул эффективдүү программалар жана пландар болуп атат, бул башка маселе. Баягы декларативдүү жасап койсок болот, муну жазадык деп көп пландарды, программаларды, бирок ал эгерде чынында эле ошол коррупциянын деңгээлин азайтып, же болбосо ошол шарттарын алып салбагандан кийин анын эффективдүүлүгү албетте аз болот.
Талдоочу Эркайым Мамбет Алиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ички иштер министри Шамил Атаханов кызматтан кетип, анын ордуна генерал-майор Абдылда Суранчиев келди. Ал буга чейин бир ирет ички иштер министринин кызматын аркалаган. Ирандын центрифугалар жөнүндөгү улуттар уюмунун билдирүүсүнөн кийин Тегеранга кысым күчөдү. Украин парламенти оппозициячыл фракциялар президиумду жана трибунаны бошоткондон кийин өз ишин бүгүн уланта алды. Жалал абадка жаңы учак каттам ачылат. 1 марттан тартып Жалал абадка жүргүнчүлөрдү ташуучу 4-чү учак каттам иштейт. Ал Бишкек караван, Жалал абад, Жалал абад караван Бишкек багыттары боюнча каттайт. Бул тууралуу каттоону уюштуруп жаткан Sky Бишкек авиакомпаниясы бүгүн кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ киноакадемиясынын Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн Бускаши балдары фильминде башкы ролдорду ойногон өспүрүм актерлор Голливудка барышты. Алар ушул жекшембиде Лос-Анжелесте Оскарды тапшыруу аземине катышат. Бирок балдардын Голливудка келишинин өзү өзгөчө сөз кылганга татыйт, дейт кабарчыбыз Төрөкул Доров. Мунун себебин кабарчыбыздын угалы.
Эки баланын Ооганстандык жаш актерлордун Голливудка жеткенинин өзгөчөлүгү алардын жол киресин дүйнө боюнча интернет колдонуучулары төлөп беришкенинде. Бул үчүн интернетте атайын акцияда өткөрүлгөн эле. Эми Фават Мухаммади менен Жаван Март Паис жекшембиде кызыл килемден басып Голливудтун атагы ааламга тараган жылдыздар менен бетме-бет көрүшүп сүйлөшө алышат. Оскарга көрсөтүлгөн Бускаши балдары фильмдеги актерлор Калифорнияга киноакадемиянын 85-ci жылкы сыйлыкты тапшыруу аземине катышмакчы. Фильмде согуштун кучагында калган өлкөдө Бускаши оюнчулары болууну каалаган эки баланын тагдыры сүрөттөлөт. Бускаши оогандардын спорттук улуттук оюну, кыргыздардын көк бөрү же улак тартыш оюнунан айырмасы деле жок. Тасманы тарткан америкалык режиссер Сэм Френч аны кыска метраждуу ойномо фильмдердин номинациясына Оскарга көрсөткөн. Фильмдин продюсерлери болсо анда ойногон 14 жашар эки башкы каарманды Голливудка алып келиш үчүн интернетте өзүнчө акция өткөрүштү, анткени өздөрүндө буга акча кырылган эмес экен. Азыр эми Лос-Анжелеске барган балдар төбөсү көккө жете сүйүнүп турган чагы. Мухаммади шаршембиде шаарынын аэропортуна коноору менен журналисттерге сүйлөп, мен аябай кубанып турам, чексиз бактылуумун, дейт. Мухаммади жөнүндө дүйнө алгач бул тасма жалпы коомчулукка өткөн жылы көрсөтүлө баштаганда билген. Атасыз чоңойгон, эптеп өзүн багыш үчүн кабылдагы соода сатык көп жүрчү борбордук Тоок көчөсүндөгү базарлардын биринде туристтерге шаардын картасын сатып жан баккан өспүрүмдүн оор тагдыры ага өзгөчө кызык үн арттырган эле. Фильмдин өзүндө да тагдыры сүрөттөлгөн эки каармандын бири Мухаммадидей көчөдө иштейт. Экинчисинин атасы темирчи болгондуктан эртелик кеч бала атасынын караңгы ишканасында ага жээс темирди жумшартып өткүрлөгөнгө жардам бериши керек. Мухаммади бул тасма анын жашоосун чындап өзгөрткөнүн айтты. Ал көп нерсени өзгөрттү, дейт. Тоок көчөсүндө азыр мени тааныбаган адам жок. Айрымдар мени менен сүрөткө түшөт, макташат, сыймыктанышат, деди Мухаммади. Пайыз болсо ушул фильмден кийин Мухаммади менен жакын досторго айланып кетишкенин айтты. Фильмге тартылып жүрүп экөөбүз ынаак досторго айланып калдык. Бири бирибизге жардам берип жүрдүк. Тасма тартылып бүткөндөн кийин да достугубуз токтоп калган жок. Биз жакшы достордонбуз, дейт Пайыз. Бул эки жаш актер Голливуддагы бир аптасында жылдыздарды көрүүнү, алар менен сүйлөшүүнү, Диснейленд паркына барууну, кинокомпанияларды кыдырууну самашат. Мухаммади маселен Силвестр Сталлонени же Рембоны көргүсү келет экен. Ал эми Пайыз Аль Пачино менен сүйлөшсөм дегенде эки көзү төрт. Фильмдин режиссеру Френч балдардын Голливуддагы бир аптасы аларга ылайык маданий жумалыкка айланарына ишендирди.
Well, I just think just the fact that we're talking about something other than the war.
Биз согуштан, бомбадан башканы сүйлөшкөнүбүздүн өзү да алдыга карай чоң секирик деп ойлойм. Болгондо да бул балдар дүйнөнүн башка жерлериндеги эле балдардай экенин көрсөтүлдү. Бускаши балдары да биздин балдардай эле экенин, адамдар бүт жерде эле бирдей экенин айта алдыйбыз. Бул эки өспүрүмгө Кабулдан Лос-Анжелеске барып келгенге 10,000 доллардай акча керек деп интернетте жарыя пайда болгондон кийин аларга 13 мамлекеттен анын ичинде АКШ, Ооганстан, Индия жана Германиядан адамдар акча сала башташты. Аягында зарыл болгон каражаттан да көп. 11,751 доллар топтолуптур. Түрк аба жолдору компаниясы балдарга авиабилеттерди бекер берген. 28 мүнөткө созулган Бускаши балдары Ооганстанда киночуларды тарбиялоо үчүн түзүлгөн жаңы Ооган фильм долбоор деп аталган ишкананын алгачкы тасмасы. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Тарык жана тагдыр түрмөгүндө анын бүгүнкү чыгарылышында жүздөгөн түрк жана кыргыз сөздөрү кантип азыркы немис тилинде да сакталып калган тууралуу айтып беребиз. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов сунуш кылат.
Кыргыз элинин байыркы тарыхын изилдөө өзүнчө эле бир табышмак же табышмакты жандыруу сыяктуу иш болуп калды окшойт. Улам барган сайын жаңы бир маалыматтар табып элибиздин тарыхын калтырган издери ар кайсы табылды. Мында бир нече ай мурун алыскы Латын Америкасында жашаган атактуу майя элинин сөз байлыктарында азыркыга чейин урунган тилинде жүздөгөн кыргыз сөздөр бар экени тууралуу угармандарга маалымат. Бул да окумуштуулар үчүн жаңылык ачылыш жандырмага чечилиге табышмак катары кеп кылган экен. Бүгүнкү маегибизде ошол эле кыргыз сөздөрүнүн байыркы год тилинде башкача айтканда азыркы немисти кадимки эле германияда жашаган немис улутунун атамы замандагы бабаларынын адабий тилинде жүздөгөн түрк сөздөр бар экени дайым болот. Албетте суроо кайдан жана кантип түрк элде анын ичинде кыргыз элинин төл сөздөрү год тилинде немистердин түп тилине аралашып калган жана сиңирген. Бул суроого окумуштуулар мындай деп жооп берүүдө. Анын негизги себеби байыркы замандарда тактап айтканда биздин замандын 2-4 кылымдарында гундардын биздин түп бабалардын батышка жасаган жортуулу жана ошондон кийинки готтор менен гундардын биздин бабалардын тикеден тике аралашуусу болгон. Ушул суроого так жооп алуу үчүн филология илимдеринин доктору профессор Амангелди Бекбалаевга бир нече суроо менен кайрылдым. Гот деген элдер булар кимдер?
Готтор деген эл булар байыркы германдар,
немистер.
Немистер. Бүгүнкү бүт герман элдеринин чоң атасы.
Экинчи суроом сизге. Азыркы немис тилинде дагы колдонулат, бирок ошол менен бирге байыркы гот тилинде көптөгөн кыргыз сөздөрү, түрк сөздөрү бар экен деп айтып атасыз. Канча сөз таптыңыз?
Биздин мына мисалы кыргыз тилин кеткен немис тилде, гот тилде мен бир 500. Мисалы кыргыздар эсептегенде 1 маал, 2 маал деп эсептейт. Немистер ушундай эсептейт. 1 маал, 2 маал, 3 маал деп эсептейт. Ошо маалдан кеткен сөз ошол. Дагы төөнү накта кыргыздын сөзү гунд тилинде төө деген каймал экен. Каймал гот тилинде каймал экен, немис тилинде камел экен, бүгүн англис тилинде да калды.
Кемал, кемал.
Гунд тилинде окес экен, окес. Окес эле гот тилинде да окес экен. А немис тилинде окес оксе болуп калды. Бүгүн немистер өгүштү оксе дейт. Же мисалы жаш балдар жүрөт. Алардын жалпы наамы бой дейт экен. Бой кыз, бой бала. Гунд тилинде айтышат экен. Бой бала деген бойго жеткен жигит аскерге жарай турган. Бой кыз, ошол бой гот тилинде да бар экен бой. Анан бүгүн англис тилинде калып калды. Бой деп билебиз жанагы. Ковбой. Наам деген сөз ал деле гунд тилинин сөзү экен. Наам деген сөз. Ошол жактан немис тилине келди, гот тилине келди, наама деп бүгүн англисче неймди? Аялдарды гунд тилинде катын. Бүгүн деле кыргыз тилинде катын деген сөз бар, колдонулат. А бирок катын деген сөз бүт түрк тилдеринде бул орто мындай нейтральный сөз. Немисче де бүгүн словарды көтөрүп көрөбүз. Катын деп турат. Тамактын өзүн гунд тилинде наара деп ичкен. Наара алган убакыт келди. Наара ичем. Бүгүн деле кыргыз тилинде бар. Ошол гот тилинде бар экен. Naar de. Bugün hepsine naarın bol kaldı. Sorpa de ötmeyiz mi? Kırgızın sorposu. Kırgızın sorposu. Aldığında gur dilinde, got dilinde de sorparken bugün nefis dilinde süper bol kaldı. Süper. Misal, şeker degen söz. Şeker degen söz, gur dilinde de şeker iken hangisi dilinde kalıp kaldı? Şuga bol. Nefis dilinde süker bol kaldı.
Süker.
Orası sakar bol kaldı. Sakar.
Sakar.
Я мисал жана йогурт деп атпайбы Европада. Йогурт деген баяркы гүн сөз экен. Йогурт деген йо деген сөз жакшы, а гурут деген сөз курут деген сөз. Йо курут, жакшы курут, дамы жакшы курут. Муну гүндөр жүрт да чекен. Жайшан жери деген сөз. Гүн готто немчер готтур, йорт бүгүн бак болуп калды. Кыргызча жүрт
кандай шарттарда, кандай замандарда биздин сөздөр готтордун тилинде өтүп кетти.
Түштүк Россияда, түштүк Украинада Bulgaristan'da, Венгрияда, Румынияда, Болгарияда эки чоң гот мамлекети бар экен. Немистер ошол жерде жашаптыр. Волга деген биздин байыркы дарыябыз деген мааниси бар экен анда. Бүт Европа 100 жылда ошондо гундан алдында башып алыптыр. Китепти карап көрөлү. Готский язык дейт, орусча китеп, тилинде китеп. Муну ачып эле көрөлү. Арман деген сөздү караңыз. Гот тилинде ошондой турат, ошондой ошо маанинде.
Азыркы немис тилинде барбы?
Бар. Арм деген сөз бар, кедей болуп калды деген сөз бирок. Ата деген сөз жүрөт гот тилинде. Же мисалы карап көрүңүз мына. Майтан деген жүрөт. Майтан деген майдан, где майдало. Бул немецкий русский словарь, жакында чыккан словарь, Москвада чыккан большой немецкий русский словарь. Карап көрөлү шуну. Алп деген сөз мисалы. Которлат экен, некто душит человека во сне, кошмар дейт. Кыргызда бар андай сөз. Алп басты дейт.
Алмас.
Мисалы мына долмеч
тилде.
Тилмеч. Мына азыркы немис тилинде турат. Мурты мүрт кетти. Тарпан деп турат. Тарпан. Лошадь деп турат. Вит лошади деп.
Тарпан. Түшүнүктү бизди тарпан деп коебуз да. Жорго сөз атты.
Мисалы каратон деген кара кийинген киши. Дон деген сөз байыркы гүндү сөз экен. Байыркы суу деген сөз. Дон, Днестр, Дунай, Днепр. Суулар экен. Мисалы Октар. Мисалы Атила атауы. Демисалы эллак элди башкарат. Демисалы деңизик деңиздей болуп. Эрнак ер жигит.
Айтор жер тамырынан эл тамыры көп дегендей, кыргыз элинин издери, байыркы түрктөрдүн калтырган мурастары Латын Америкасына тартып Германияга чейин табылууда.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Осман Акын Ибраимов сунуш кылды. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Жакында улуттук кыргыз драма театрында Кыргызстанда биринчи жолу азыркы драматургиянын лабораториясы уюштурулуп, ага 30 жаштан 65 жашка чейинки калемкерлердин 30 ашуун чыгармалары сунушталды. Долбоордун максаты тууралуу Аманбек Дилденбай айтып берет.
Сөйлөгүлө, ким жиберди?
Феодосиус.
Византия падышасы.
Бул акын драматург Алтынай Темированын Атила деген аталыштагы тарыхый драмасын театралдык окуу жайынын 4-чү курсунун студенттери окушту. Пьеса окулуп бүткөндөн кийин студенттердин, театр адамдары менен жазмакерлердин сынына коюлду. Алар чыгарманын маани магызына, жакшы жаманына, күнгө тескейине баа берип, кемчилиги болсо таамай айтып, чыгарманы оңдоого өздөрүнүн оюн, көз карашын ортого салышты. Бул драматургия лабораториясын Токтоот Абдумовунов атындагы улуттук кыргыз драма театры Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу уюштурууда. Ага республиканын чар тарабындагы жазмакерлер 30 ашуун пьеса тапшырышкан. Тандалып алынган 10 пьеса актерлор тарабынан бирден окулуп чыккандан кийин кызуу талкуудан өтөт. Кыскасы, драманы жаңы жазып жаткан калемкерлер эле эмес, дасыккан драматургтар үчүн дагы лабораториянын пайдасы абдан зор дейт. Аны уюштуруучулардын бири кыргыз драма театрынын башкы режиссёру Замир Соронбаев.
Кээ бирөө диалог түшкөндөр пьеса деп ойлоп дагы алып келип аткан түшүндөр бар. Андай пьесаларды келди. Бул кызык ушул болот экен да. Бул келип лабораторияга түшкөн пьесалардын жакшы менен жаманын баарын аргындашып, ошондо бул жанр өтө татаал жанр экенин, муну калем кармап колуна драма жазам деген ушул жанрга кирип аткан драматургтарга да бул абдан бир чоң бир сабак болуп атат да.
Негизинен драматург жазган пьеса маданият жана туризм министрлигине тапшырылып, ал жердеги тиешелүү адистер тарабынан окулуп чыгып, жактырылгандан кийин кабыл алынып, андан соң театрларга сунушталат. Ал эми бул жаңы саамалык менен өткөрүлүп жаткан драматургия лабораториясында жактырылган пьеса түздөн түз көрүүчүнүн кубулуна толгудай, режиссер актерлор кызыгып иштей тургандай маанай жаратат, дейт театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы жазуучу Абибилла Пазылов.
Авторлор менен, драматургтар менен, режиссерлордун, актерлордун ортосундагы, театр ишмерлеринин ортосундагы байланышты чыңдоодо, айрыкча психологиялык жактан дагы көп жардам берет. Анан талкуу бул чыгармачылыкты өркүндөтүүгө бир топ жардам берет.
Драматургия лабораториясында окулган пьесалардын арасынан көрүүчүлөргө жаккан актер режиссерлордун купулуна толгон бир пьеса тандалып алынат дагы кыргыз драма театрынын репертуарына киргизилет жана театр авторга калемакы төлөп берет. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.